Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Po prvi put u emisiji Susretanja Taiko Bubnjeve predstavit će naša gošća Ljiljana Bulić. Sa njom najavljujemo predstojeći koncert i prezentaciju ovog bubnja koji je vekovima prisutan u svakodnevnom životu Japanaca kao i na religioznim ceremonijama. Do 16.55 sa vama su Milorad Vonasek i Teja Dimitrijević. I polako da vas upoznamo sa ovim instrumentom i muzikom koja se naveliko izvodi u celoj Evropi i celom svetu, ne samo u Japanu. Poslušat ćemo kompoziciju Phoenix koju izvodi ansambl Mugenkyo.
Thank you.
16:08. Kažemo dobar dan našoj današnjoj gošći Ljiljani Bulić. Ljiljane, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanje.
Dobar dan i hvala na pozivu što ste me ovdje pozvali da se predstavim. Hvala.
Ovo je po prvi put da u jednoj ovakvoj emisiji možemo predstaviti jedan muzički instrument za koji, slobodno mogu da kažem, većina Srbije ne zna. Sada će ga upoznati i svakako će steći mišljenje o njemu. Kako ste zapravo došli u Beograd? Znamo da ste došli avionom, nisam mislila na to pitanje. Odakle ideja da se srpskoj publici predstavi Tajko Bubanj od strane nekoga ko dolazi sa našeg govornog područja, ko dolazi iz Beograda?
Pa moja ideja se sastoji u tome da, pošto se svuda u svetu formiraju i niču Tajko grupe kao pečurke, u Nemačkoj gde ja trenutno živim već zadnjih 15-16 godina postoji više od 40 grupa, od kojih je jedna moja grupa koja je osnovana pre 9 godina, koju sam ja osnovala, i htjela sam sa svojom grupom da dođem u Beograd da gostujem sa mojom grupom, međutim to su sve Nemci, a ja sam Srpkinja, sviramo japansku muziku i to je tako malo čudno možda i nepogodno u tom smislu da se teško nalazi sponsor za gostovanje jedne takve grupe. Nemačke, da, srpske, sa japanskom.
Multinacionalne grupe koje ne dolaze iz Japana, odakle zapravo i potiče ovaj instrument. Ono što je sigurno jeste da je velika globalizacija u celom svetu i da više ni instrumenti, ni snimci, ni ljudi nisu toliko nepoznati i na pravi način se može doći do njih i može se doći do informacija. Kao i što ste vi došli do ovakvog instrumenta. Put do taj Tajka je bio dugačak, kako ste vi rekli.
Jeste.
Reći ćete našim slušalcima ukratko kako je taj put kretao. Zapravo sve je počelo od plesa, mogu tako da kažem.
Jeste, tako je. Ja sam kao svako dobro beogradsko dete išla na časove baleta i učila klavir i učila engleski. Sa raznim prekidima u tome, završavanje fakulteta, življenje u Engleskoj, dolazak u Beograd, udaje, dvoje dece, fakultet i tako dalje. Bio je to veliki prekid u toj nekoj mojoj plesačkoj želji da postanem balerina. To sam ostvarila, nisam postala balerina, ali sam igrala vrlo intenzivno od svoje 39. godine pa do svoje 50. godine. Kada
mnogi
počeo
misle da zapravo je kraj nekih karijera tako i nekih stvari, zapravo je početak za mnoge stvari.
Jeste, ja sam doživjela ličan jedan veliki prevrat kada mi je tadašnji moj učitelj plesa rekao, pa život, ja sam mu se žalila da sam ja već prestarela za jazz balet i tako dalje. Ja me pitao, koliko godine imaš, Ljiljana? Ja kažem, 40. On kaže, pa život tek počinje. I tako je stvar zaista i bila. Jer mi smo iz Nemačke otišli za Kinu, gde sam onda predavala jazz balet na nemačkoj školi. Izvinite, tamo sam učila tai chi, zatim smo otišli za Indiju, tamo sam počela da se bavim, da sviram tablu, da, ali ples je uvijek bio prisutan, znači tai chi u Kini je za mene isto bio neka forma plesa, druga, ali je bavljanje tela,
pre svega, pokret
da, nije bilo ritma, ali je bilo pokreta. U Indiji je bilo i ritma i pokreta, a tabla me je oduševila za Zakir Hosein, ja sam sa jednog njegovog koncerta izašla, ne znam kako, nedeljno prepodne, New Delhi, magla, 12 sati, tada se završio koncert u prepunoj sali i ja sam pomislila, ja ovo moram da naučim, da ponovim makar 2-3 udarca tona, da ponovo mogu da čujem ovaj instrument. I od table, pa kasnije preko bongosa, džembea i tako dalje, sve sam ja to nekako išla na časove, radila, učila, vežbala, dok nisam upoznala jednog Nemca, zapravo on se meni obratio i pitao da li bih ja želela da probam Tajko bubnjeve, da on upravo organizuje jednu radionicu u Frankfurtu. Kako da ne? Naravno. I ušla sam u taj voz i evo me ovde danas.
Da, pričali smo o vozovima nešto i mislim da je veoma značajno da zapravo kad krenete da se bavite umetnošću još od mladih nogu, nekako teško možete da je se otresete, čak i kada nećete njom da se bavite, one svuda oko nas. Pa makar to bila muzika ili kao u vašem slučaju,
tako je,
vašem slučaju ples. Imali ste prilike dakle da svirate različite tipično nacionalne instrumente za podneblje u kome ste bili. Šta je ono što Tajko Bubanj recimo izdvaja od table? Da li dalje svirate tablu?
Tablu vrlo retko. Vrlo retko sednem da sviram tablu. Ponekad me uhvati nostalgija, pa sednem, odsviram nešto čisto onako da se podsjetim da li ja to još uvek umem i znam nešto, ali u Tajku me je oduševilo to što spaja pokret i ritam. To je ono što Tajko za mene čini posebnim i što mi ni jedna druga muzička forma ne nudi. Svi bubnjari sede i sviraju bubnjeve, svi džembisti sede i sviraju kongisti, svi izreda sede i sviraju. A meni to jednostavno, ja ne mogu ni da meditiram jer moram da sedim, ali taj či mogu da radim.
Jer zato što je u pokretu.
Zato što je u pokretu. I pa isto tako me zbog toga Tajko najviše privukao, što mogu da se najbolje izrazim kroz ritam i kroz pokret.
Malo ćemo predstaviti slušalcima emisije Susretanja kako izgleda bubanj Tajko. On je spada u velike bubnjeve, znači za sve one koji nisu videli, neko je video, neko nije, znači pričamo sad o onima koji ne znaju kako to izgleda. Koje su otprilike dimenzije?
Tajko bubnjeva ima različitih dimenzija. Krenemo od najvećeg, koji je i najfascinantniji, to je odajko. Sve što je veliko u japanskom se označava sa o. Znači, dajko je tajko, jedan bubanj srednjem, na primjer, od prekličnika 45 cm do 60, 70 i tako dalje. O dajko može da ima prečnik i 2 i metar i po i da bude dužine od 2 metra i da teži 3 tone. Napravljen je od jednog dela stabla koji je izdubljen.
Znači važno je da bude jedan deo stabla.
Jeste,
da?
Važno je da bude iz jednog komada stabla, zatim se on iznutra dubi, obrađuje, pravi se jedna unutrašnja arhitektura bubnja zbog rezonancije i drugih efekata zvučnih. Preko njega se sa obe strane, naravno šlifuje se sa spoljašnje strane i tako dalje, stanjuje se tako da on s polja ima kao oblikne bureta u stvari. Sa obe strane se natežu kravlje ili bivolje kože, pa možda čak i konjske kože, zavisi od veličine bubnja i od veličine kože, jel? Ali ta koža mora da bude debljine 2 do 3 mm jer ona trpi velike, velike udarce i velike sile. Da.
Čime se svira na taj kubu?
Svira se sa palicama koje se zovu bači i one su isto tako od različitih materijala, od različitih veličina, različite izdržljivosti. I tako, obično su od prečnika 2,5 do 3 cm, možda i 5 cm za odajko, na primjer. I dužine su 42 cm, ima ih i pola metra, a za odajko su i veće.
U zavisnosti, vjerovatno, i od veličine palice i samog malja, pretpostavljam da se dobije drugačije vibracije, da ne kažem drugačiji zvuk na bubnju. Doneli ste izuzetnu ovde muziku, sada ćete mi pomoći, šta ćemo da čujemo sledeće?
Čućemo od Kodo. Koda je jedna od najstarijih i najpoznatijih grupa japanskih. Oni su nastali iz Onde Koze, koja je formirana, mislim, 69. godine. Kodo se izdvojio, dakle, od Onde Koze, ostao je na Sado ostrvu i najveći, jedan od osnivača je i Eitetsu Hayashi, ne znam da li je neko imao prilike da ga čuje, to je jedan veoma priznati i cenjeni odajko, pre svega svirač svetskih razmera, koji svira i sa najvećim koncertnim filharmonijskim orkestrima i tako dalje. Dakle, ta Kodo grupa je nastala i oni su se u stvari modernizovali, prihvatili i malo nove ideje i zapadnjački način nastupanja. Dakle, onaj moment entertainment, što bi se reklo, je Kodo usvojio, a dok je Koza ostala tradicionalna i dosta zatvorena u svom stilu. Thank you.
16:23, vi ste na talasima emisije Susretanja. Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, Ljiljanom Bulić. Imali smo prilike da poslušamo ansambl Kodo, kompoziciju Kokio. Na samom početku ove kompozicije čuo se još jedan instrument. Nešto ste hteli da kažete?
Da, htela sam još da kažem da se u ansamblu, jednom takvom ansamblu, koriste i drugi instrumenti pored tajka. Nisam spomenula šime dajko, to je mnogo manji tajko instrument koji ima prečnik otprilike 30 cm i vrlo je visokog tona. On u ovoj kompoziciji sad trenutno nismo mogli da ga čujemo, međutim čuli smo na primjer čapas, to su mali cimbali otprilike 10 cm ili možda imaju 15 cm u prečniku koje se drže u obe ruke i sviraju. Također postoje čitave kompozicije gdje se samo sa tim čapas formira čitava jedna kompozicija. Pored tih čapas od postoji još jedan metalni instrument, postoji više, ali ja recimo lično imam atarigane koje kao jedna pepeljara metalna koja se svira, isto drži u ruci i svira se sa jednom malom palicom na čijem je kraju rok. I onda i ona isto daje jedan prodoran zvuk, i takve instrumente i čapas i atarigane je vrlo teško svirati jer se oni čuju i svaka greška koju napravite je fatalna.
Htjela sam da vas pitam ovako kao laik po pitanju takvih instrumenta. Gde se ti instrumenti nabavljaju? Pretpostavljam isključivo u postojbini u Japanu ili postoji neka manufaktura sad u Evropi?
Da. Pa da, evo ovako, ti instrumenti u Japanu se naravno svuda mogu nabaviti. Njihove cene su od na primjer 1500 eura pa do 20.000 eura, pa nadalje. Ja? Najpoznatiji proizvođač je fabrika Asano, koja tu tradiciju izrade trajko bunjeva kroz 14 generacija prenosi sa kolena na koleno. U Evropi su se već, u Nemačkoj mogu da kažem, to te ljude poznajem, su se kvalifikovali već i opredelili da proizvode tajko bubnjeve, međutim ne iz jednog dela stabla, već iz segmenta kao što se prave buradi kod nas, samo se tamo ne savijaju pod vatrom i pritiskom sa metalnim obručima, nego se već seku tako formirani zaobljeni segmenti koji se zatim lepe, površina se obrađuje, pa se onda koža nateže preko njih. Ja sam prva četiri moja bubnja sam ja sama napravila. I to je jedna tako od mojih blic spontanih odluka. Idem da tražim bure. I otišla sam i zaista mislim negde gore na Dorčolu kod Kalanićeve pijace postojala jedna radnja. Ja sam prolazila tu kolima,
znači,
slučajno.
Nikad niste videla u Beogradu radnju da proizvodim burad.
Burad, da, eto. Okay. Ja sam prošla tom ulicom i videla tu radnju, stajalo jedno malo od 50 litara napolju na ulici. Ja sam stala, parkirala se, pitala pošte, ne znam, ne sjećam se koliko je to bilo, to je bilo pre jedno 11-12 godina. Ja sam kupila odmah dva i odnela kući i na zaprepašćenje moga muža počela da pravim, da rastačem to bure i da ga lepim. On je od muke izašao napolje i nije mogao prosto da veruje da ću ja to da uradim. Međutim, ja sam svoju dnevnu sobu pretvorila u radionicu i ja sam taj bubanj napravila.
A niste prodavcu morali da objašnjavate da nije za kupus?
Ne, njega ne, nisam ni za rakiju, ni za vin.
Da objašnjavate razne stvari zašto vam treba bure.
Da. Ali hoću da vam kažem da sam na taj korak se odlučila i nekako doterala ga do kraja i ta četiri mala bubnja od 50 litara ja još uvijek imam. Čak sam onda ovdje otišla u fabrici kože Ruma. Dala sam im iz knjige instrukcije kako da mi obrade kožu na jedan poseban način, kao pergament. Oni su to ispoštovali sve, zvali su me kad je gotovo, mi smo te kože podigli i odvezli za Nemačku, dala sam prijatelju, on mi je nategnuo kože, isekao, nategnuo kože sa oba dve strane i eto tako, ja sam već bila spremna da sa četiri čoveka počnem svoju grupu.
Znači, možemo reći da ste i graditelj instrumenta.
Na neki način.
Na neki način.
Za sopstvene
način,
potrebe, što da ne?
Za sopstvene potrebe, da. Za sopstvene potrebe, da. Inače, postoji, na primjer, fabrika Simonsen, koja izrađuje nameštaj. Ali se on jedan deo svoje fabrike je pretvorio u izradu Taiko bubnjeva. Tako da on održava, na primjer, i seminare preko vikenda da čovjek može da dođe i da pravi svoj Taiko bubanj pod njegovim nadzorom, naravno, i eto, od njegove instrukcije, ali sve mora da uradi sam. Ja? Tako.
To je odličan način, eto, kako da. Ljudi na zapadu proširuju svoju delatnost, pa ne prvo samo
naručite, sam.
Gledaju, pa da, i gledaju šta, kako je tržište, naravno, sad nećemo da pričamo o tim stvarima. Spomenuli ste mi ansambl u kome nastupate. Koliko jedan ansambl može da broji članova? Da li postoji neki standard ili ne, ili u zavisnosti od projekta, prostora gde se odigrava ili kako?
Pa, zavisi pre svega koliko bubnjeva imate na raspolaganju. Ja ih imam, do sada sam nabavila nekako 16-17 bubnjeva sve ukupno. Ansambl ne mora da bude veliki, njih može da bude troje. Mislim da je neki minimum dvoje ili troje ljudi. Sa većim brojem članova povećava se mogućnost izvođenja kompozicija, zato što onda možete glasovno da podelite ritmiku jedne melodije na više bubnjeva.
Što smo imali prilike da poslušamo u prethodnoj kompoziciji. Znači, osim ritma, kao izraz se pojavljuje i glas.
Da, to je...
Šta on zapravo predstavlja? Da li je on produžena ruka ruke ili...
Glas je isto u taiko treningu vežba i oni to, Japanci to nazivaju kakegoe. Znači, vi morate da se trudite da dok svirate također i uzvikujete određene glasove koji ništa ne znače, ali pomažu vam da popunite, na primjer, pauzu. Mm-hmm. Ono što bi se kod nas u notnom sistemu označilo, na primjer, kao jedan beat pauze ili pola pauze, vi popunjavate glasom. Na primjer, doko, doko, sore. Sore je u stvari jedna pauza koju vi ne svirate, koju vi uzvikujete. Zatim tu su još druga uzvikivanja, zavisno od dela u Japanu, svaka grupa ima svoje neke izraze i tako dalje.
Da to zapravo nemaju značenje.
Ne, nemaju značenje.
Znači,
to uglavnom,
više kao neki, što kažem, energetski.
Energetski. Te uzvikivanje je više energetsko, jedna podrška svirača sviraču da ima energije da istraje i to zaista diže energiju cele grupe ili jednog solo izvođača kada cela grupa uzvikuje nešto kao podršku tom igraču.
To nije ništa čudno.
Imamo i mi u folkloru našem. To zajedničko uzvikivanje podiže energiju cele grupe i omogućava im nekako da još više daju od sebe, da.
Što se tiče izbora, da kažem, kompozicija i što se tiče vežbanja, kako se to obavlja u ovakvim ansamblima?
Pa ja sam već tri puta boravila u Japanu na studijskim putovanjima od po mjesec dana gdje sam išla i posjećivala seminare. Postoje organizovani seminari u Japanu. Jedan prvi kod koga sam bila jeste Masaki Kurumaya u Fukuju, koji je, zove se i otac Mitsuchija. Mitsuchi je jedan ritam koji je prateći, koji je bazni ritam. Znači, vi uvek imate u jednoj kompoziciji jedan bazni ritam koji je kao podloga, koji je kao
metronom.
I metronom jeste, dok jedna ta melodija ide preko tog ritma. Znači, trening se sastoji u fizičkom najprije zagrevanju, znači zagrevanju celog tela od glave do pete, što bi mi rekli, i stezanjima, kondicionim treninzima, u kakegoj, vežbanju glasa, meditaciji također pre početka treninga također. I zatim dolazi jedan deo treninga koji se zove, na primjer, učikomi. Učikomi znači da vi uzmete jednu melodiju, jednu ritmičku kombinaciju koja nije složena, koja je jednostavna, ali je, vi ponavljate 20 minuta najmanje, minimum. Znači, jedan put kada smo bili u Osuva Daiku u Japanu, oni su nas pustili da sviramo jedan ritam skoro sat vremena. Mogli smo da biramo šta ćemo da sviramo. Ja sam izabrala Odaiko. Neki drugi su izabrali neke druge, ali uglavnom u svakom tom položaju su ruke morale da budu visoko gore. I sad vi zamislite da sat vremena udarate jednu melodiju, jednu kombinaciju sa rukama u tom položaju. Ali ja, Srpkinja ko Srpkinja, jer neće mene niko boriti, pa ma ne znam šta da se desi.
Da, inat.
I tako. Inat je jedna vrlo bitna, vrlo bitna činjenica i odlika jedna u nekoj toj samoj disciplini. Znate, taiko pre svega iziskuje jednu disciplinu tela, ali i disciplinu duha. Znači, ne vredi ako je vaše telo spremno, atletska vrza, ako vi nemate tu neku istrajnost,
neki pokretački duh koji će vas
voditi iznad one granice koju vi mislite da je vaša granica. Znate, koju ste vi sebi postavili kao granica. Dakle, tu granicu preći, to je ta neka disciplina duha. I to je ono što grupa omogućava. Jer taiko je pre svega jedna grupna aktivnost i ona vam daje tu energiju da vi tu granicu pređete.
Izuzetno, zaista. Sada ćemo poslušati jedan od, da kažem, najboljih, ili tako, predstavnika ovog instrumenta, Eitetsu Hayashi.
Da.
Da nešto kažemo o njemu slušalcima.
Već sam ga spomenula da je to jedan od najpriznatijih odajko izvođača u svetu, koji sarađuje sa filharmonijskim orkestrima, izdao je nekoliko CD-ova i njegovo muziciranje, sviranje na odajku se odlikuje velikom jasnoćom zvuka, dubinom zvuka, izuzetnom izdržljivošću i on je kompozitor nebrojenih kompozicija. Mi sviramo u našem ansamblu jednu njegovu kompoziciju, Seno Kaikyo, za koju smo, na primjer, kupili prava da njegov učenik je bio u Frankfurtu kod nas, 2 dana smo radili sa njim, a zatim smo kupili prava u Japanu da izvodimo tu kompoziciju. To pravo su koštalo 20 eura. Znači, ništa nešto što nije
nedostižno.
Tako je.
16:41, slušamo jednog od najboljih izvođača, Itetsu Hayashija. Nastavljamo razgovor sa Ljiljanom Bulić. Ljiljana, povod između ostalog vašeg dolaska u Beograd jeste jedna prezentacija, jedno predavanje koje ćete vi održati u četvrtak u galeriji Kolačeve zadužbine. U koliko sati?
Jeste, predavanje će biti u 18 časova u galeriji Kolarca. Ja tom prilikom imam nameru ne da pričam o onome što možda bi neko mogao da nađe u Wikipediji, mada sam iznenađena na srpskom jeziku u Wikipediji, nisam ništa uspela da nađem o Tajko Bubnjevima, ili ono što bi svako mogao da klikne na YouTube i da pogleda neke snimke bilo kojih Tajko ansambla, već bih htjela upravo i da pokažem i prikažem i objasnim ono što ne može da se nađe na internetu i neke, i htjela bih u stvari da ohrabim našu publiku da se bavi, da počne da se bavi Tajko Bubnjevima i da se u neko doba formira i prva srpska Tajko grupa koja će na ovim prostorima delovati, nastupati, učiti ove bubnjeve. Možda će se neko odlučiti i da ode u Japan da uči bubnjeve i tako dalje.
Nešto ćemo kasnije o tome da pričamo. 16:43.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Toliko mnogo priče o Tajko Bubnjevima sa Ljiljanom Bulić. Malo smo i zaboravili na reklame. Eto, sada smo uradili taj deo posla koji moramo da uradimo. Najavit ćemo još jednom u četvrtak u 18 časova u galeriji Kolarca. Galerija Kolarca je jedan izuzetan prostor koji je dovoljno akustičan. Ljiljana Bulić će izvesti jednu prezentaciju Tajko Bubnjeva. Naravno, pozivamo vas da dođete. Ulaz je slobodan.
Tako je.
U 18 časova. Svi vi koji slušate emisiju Susretanja znate gde se nalazi galerija Kolarca. Pričat ćete verovatno i o istorijatu ovog instrumenta. Da li možete sad ovako za slušalce emisije Susretanja,
da,
koje bi trebalo isto i da dođu na ovu prezentaciju, da čuju uživo, jer upravo uživo muzika je nešto što je toliko specifično i mnogo interesantnije nego kad je ovako puštamo.
Jeste, tako je. Tajko je pre svega jedna estetska forma, znači to je jedan kompletan ugođaj vizualan i zvučni. Bez tog vizualnog dela Tajko je lišen jedne veoma svoje važne komponente, naime estetike sviranja. Što se tiče Istorija Tajka, bubnjevi su u svakoj kulturi najprvi, čini mi se i najprimitivniji instrument, i oni su se pre svega uvek koristili za sporazumevanje, za prikupljanje naroda na odredište da bi se neke vesti proširile. U doba samuraja su počeli da se koriste za znakove između borbenih jedinica i za ohrabrivanje tih odreda da krenu u borbu. U nekoliko filmova smo imali prilike da vidimo heroj i tako dalje, korišćenje tih bubnjeva upravo pred bitku. Ja. Ono što je važno i što je Tajko stavilo na scenu i dovela ga do današnjeg stupa, jeste jedan čovek koji se zove Daihachi Oguchi, koji je džez, u stvari džez bubnjar bio, i on je bio zamoljen da protumači neku muziku iz jednog hrama koji je nađen slučajno u magacinu, i njemu se ta muzika učinila veoma jednostavnom, previše jednostavnom i dosadnom. Onda je on rešio da podeli tu muziku, da podeli na više instrumenata, i de facto je napravio od tajko bubnjeva da tajko bubnjevi funkcionišu kao jedan običan redovan bubnjarski set. Znači, gde imate bas, gde imate srednji zvuk i gde imate snare kao shime daiko. I to je u stvari, to je taj naziv, taj način sviranja se zove kumi daiko, i od tada, od njega u stvari kreće postavka taika na scenu. On okuplja ljude koji će svirati na tim bubnjevima, jer ne može jedan čovjek da svira na sva tri instrumenta, ja? I tako se rađa prva taiko grupa Osuva daiko, potom se rađa Oedo Sukaraku, koja neguje jedan izuzetan stil, ja ću ga demonstrirati na predavanju na kosom štenderu, zatim se rađa grupa onde koza, iz nje grupa kodo, a zatim Yamato, i kreću sve ostale tako grupe da se rađaju. Danas ih ima preko 5000 u Japanu. Da, ono što karakteriše isto danas taiko jeste da i on pokazuje tendenciju ka fuzijama sa drugim instrumentima, zatim korišćenje ritmova iz drugih kultura. To je, na primjer, odličan primjer za to je grupa Goku, koja koristi malo latino elemente, kaskaru i ritmove, južnoameričke ritmove, koje prevodi na taiko i svira, zatim fuzija sa klavijom, sa didžeriduom i tako dalje. Dakle, i tu sad nastaju razvoj neke druge vrste muzike, protiv koje su naravno oni koji su okorali tradicionalisti, su apsolutno protiv takve muzike, i na primjer Goku nazivaju, kažu da to uopšte nije taiko i tako dalje i tako dalje. Ali svaka muzička grana pokazuje i ima svoj neki razvoj, pa tako i taiko.
Pričali ste mi da je u Japanu, apropo taiko, normalno da se svira i na trgu, recimo, na trgovima.
Da, to su svečanosti koje oni imaju. Naprimjer, jedan veliki festival se održava svakog 3. i 4. decembra u Japanu, i tada se svira jedna kompozicija Yatai Bayashi, koja je ušla u nacionalno blago Japana, jer postoji legenda da su preci Japana došli preko mora u brodovima, i pošto je more bilo bučno i hučno i nevreme i preti opasnost da se brod prevrne i tako dalje, bubnjari su sedeli na dnu broda i udarali bubnjeve davajući takt veslačima, i ujedno ih ohrabrujući da se ne plaši, da savladaju taj strah i to nevreme. Da. To je legenda, da.
Još jednom ćemo pozvati slušalce, dakle, u četvrtak, Galerija Kolarca, 18 časova, Ljiljana Bulić, vi ćete sami da radite tu prezentaciju. Nadam se da će uskoro doći i vaša grupa da vidimo, kažem, u punom svetlu, ali možda u jednom većem zvuku kako to zvuči.
Svakako
da li
je...
postoje neki pregovor? Tako
pa ja bih voljela, već sam bila preduzimala korake da mi dođemo prošle godine, i skoro da se to i realizovalo, međutim, nama su falili sponzori da nam, koji bi nam platili prevoz bubnjeva i prevoz,
da,
i naš prevoz. Pa sad imala sam ponude od strane Mitrović prevoza autobusima da prevezem bubnjeve. To ne bi toliko puno koštalo, ali avionske karte, Nemci ko Nemci, ne bi došli da se dva dana voze kolima Beograd-Frankfurt, i da za to uzimaju odmor i da ne budu plaćeni i tako dalje. Kod njih je sve to na papiru. Da.
Još samo da spomenemo, to ste mi rekli, mislim da je lepo spomenuti, gde vežbate?
Mi vežbamo u našem, tu sam zaista imala veliku sreću, vežbamo u prostorijama našeg kulturno-umetničkog društva ORO u Frankfurtu, koje se nalazi malo na granici industrijske zone, tako da je tamo dozvoljeno praviti buku do 65 decibela do 10 sati uveče.
Odlično. Ljiljana, vreme je brzo prošlo, uskoro se emisija završava. Vidimo se u četvrtak u 18 časova u galeriji Kolarca, gde ćete predstaviti Tajiku Bubnjeve. Na samom kraju, Art Lee, Evropljanin, koji je li i Evropljanin ili
Art Lee,
Amerikanac?
Art Lee nije Evropljanin, njegova majka je Šveđanka, on je rođen u Švedskoj, a otac mu je američki Afrikanac, jeste to tako kaže? Da, Afroamerikanac, on je oženjen Japankom i njegovo ime je apsolutno veoma značajno i uvršćen je isto u najveći izvođače Tajko Bubnjeva, zato što je pobedio, dobio je prvu nagradu na takmičenju u Tokiju za nasviranju za umetničko izvođenje i ritmiku na odajku u Tokiju 2007. čini mi se, i dobio kao jedini stranac vizu da živi u Japanu i da se bavi Tajko Bubnjevima i da ih predaje. Što nije do sada ukazana čast ni jednom strancu.
Ljiljana, hvala vam što ste izdvojili vreme i došli u emisiju Susretanja. Puno uspeha prilikom prezentacije u četvrtak u 18 časova u galeriji Kolarca.
Hvala vam puno.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. novembra 1956. godine u Beogradu je preminuo arheolog Miloje Vasić. Studirao je klasičnu filologiju i istoriju na Velikoj školi, a arheologiju u Berlinu i Minhenu. Bio je profesor arheologije na Beogradskom univerzitetu i upravnik Narodnog muzeja. Napisao je dela Praistorijska Vinča, Jonska kolonija Vinča, Arhitektura i skulptura u Dalmaciji od početka 9. veka, Žiča i Lazarica. Ovo je fonozapis učenika profesora Miloja Vasića, Dragoslava Srejovića, o lokalitetu Vinča.
Svaki taj svoj sadrži na hiljade i hiljade glinenog posuđa, antropomorfnih figurina, različitih alatki od različitog materijala koji apsolutno dočaravaju, odnosno na osnovu kojih je moguće rekonstruisati život praistorijskog čoveka na ovom području od 5500. pa sve do dolaska Rimljana, sa malim sasvim prehin. Međutim, ono što je najznačajnije, kad se ovdje bio zenit kulture, to je vreme između 4500. i 3500. To je otprilike od ovog najnižeg sloja koje posmatrate, pa do ovog posljednjeg sloja paljevine koji se ovdje visoko vidi. To je to razdoblje otprilike od 1000 godina kada se ovdje nalazili, kad smo bili zaista u kulturnom središtu civilizovanog svijeta toga vremena. I ta vinčanska kultura u stvari označava zenit te rane agrikulturne kulture u jugoistočnoj Evropi i tada je ona zračila naširoko. Ja vam mogu reći da teritoriju koju je pokrivala tadašnja vinčanska kultura, da je ona bila veća recimo nego što je pokrivala teritoriju recimo Srbije u vreme cara Dušana. Znači imala jedno ogromno prostranstvo koje je kretalo se tu negdje od Segedina pa dole do blizu Soluna i s jedne strane od Sofijske kotline pa ovamo sve do istočne Bosne i do gosevnih delova Crne Gore. To je jedna, za praistorijsku kulturu, to je jedna ogromna teritorija koja prelazi teritorije savremenih pojedinih evropskih država.
Nemački kompozitor i dirigent Felix Mendelssohn preminuo je 4. novembra 1847. godine. Nastupao je kao pijanista u svojoj 9. godini. U 15. je napisao prvu simfoniju, a u 16. remek delo San letnje noći. U to vreme počeo je i dirigentsku karijeru. Mendelssohn je inicirao osnivanje konzervatorijuma u Leipzigu i raznovrsnom muzičkom delatnošću doprineo da taj grad postane jedan od najvećih evropskih muzičkih centara.